Godātie kolēģi, sākam 2020. gada 3. decembra 2. attālināto ārkārtas sēdi. Darba kārtībā divi likumprojekti. Likumprojekts grozījuma likumā par maternitātes un slimības apdrošināšanu. Sociālo un darba lietu komisijas vārdā deputāte Evita Zālīte Grosa. Lūdzu.
Labdien, godātie kolēģi! Saeimas Sociālo un darba lietu komisija pirmajā lasījumā izskatīja likumprojektu grozījumu likumā par maternitātes un slimības apdrošināšanu. Likums paredz atjaunot iepriekšējā ārkārtas situācijā pieņemto, ka personām, kurām vecāku pabalstu periods beidzas laikā, kad sakarā ar COVID-19 izsludināta ārkārtas situācija un ārkārtas situācijas dēļ, persona nevar atgriezties darbā, jo darba devējs nenodarbina darbinieku, vai iestājusies dīkstāve, vai nevar gūt ienākumus no saimnieciskās darbības, vecāki var pieprasīt piešķirtā pabalsta turpinājumu arī pēc tam, kad bērns sasniedz 1 vai 1,5 gadu vecumu. Šo vecāku pabalstu var izmaksāt no 2020. gada. Šo vecāku pabalstu var izrakstīt no 2020. gada 9. novembra līdz ārkārtas situācijas beigām. Par šo periodu vecāku pabalsta turpinājums tiek izmaksāts iepriekš piešķirtā vecāku pabalsta apmērā, bet ne vairāk kā 700 eiro mēnesī. Sociālo un darba lietu komisija konceptuāli atbalstīja likumprojektu un lūdzu likumprojektam piešķirt steidzamību.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par maternitātes un slimības apdrošināšanu steidzamības piešķiršanu. Lūdzu zvanu. Lūdzu, balsosim. Par 80 pret atturas nav, likumprojektam piešķirt steidzamība.
Komisijas vārdā lūdzu atbalstīt likumprojektu grozījumu likumā par maternitātes un slimības apdrošināšanu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par maternitātes un slimības apdrošināšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsosim. Par 80 pret atturas nav, likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 4. decembris vai viena diena.
Tātad. Un izskatīšana saimas sēdē?
Lūdzu izskatīšana saimas sēdē šā gada 10. decembrī.
Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš 14. decembris un izskatīšana saimas sēdē 10. decembrī. Bet tā es arī teicu. Tātad izskatīšana saimas sēdē 10. decembrī. Es atvainojos. Likumprojekts grozījumu pacientu tiesību likumā, sociālā un darba lietu komisijas vārdā deputāts Andris Skride.
Labdien, cienījamā vicspīkeres kundze, kolēģi. Tātad likumprojekta būtība ir tas, ka tas papildināja to iestāžu sarakstu, kas ir tiesīgas apstrādāt pacientu datus, uz trešo lasījumu saņemti 4 priekšlikumi. Pirmais ir veselības ministres priekšlikums, un tas ir paredz saīsinājumu, skaidrojumu likumprojektā, un lai tādējādi padarītu skaidrāku tiesību normu uztveramību, un komisijā pirmais ir atbalstīt.
deputāti atbalsta.
Otrais priekšlikums arī nāk no veselības ministres, un tas arī ir tehnisks un paredz arī to, ka pacientu tiesību likumā nepieciešams to, ka Nacionālā veselība dienas sagatavotie maksājumi pieprasījumi ir derīgi bez amatpersonas paraksta, un tas ir komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt, daļai atbalstīt, deputāti piekrīt.
Trešais priekšlikums ir daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 4, un tas nosaka likuma spēkā stāšanos ar nākamā gada 1. janvāri.
Deputāti piekrīt.
Un tā tad komisija arī atbalstīja trešajā galīgajā lasījumā.
Jā. Jā. Deputāti atbalsta.
Un aicinu arī deputātus atbalstīt trešajā galīgajā lasījumā šo likumprojektu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu pacientu tiesību likumā trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu, balsosim. Par 89 pret atturas nav, likumprojekts pieņemts. Kolēģi, vēlreiz atgādinu, likumprojekts par maternitāti un slimības apdrošināšanu. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš ir 4. decembris un izskatīšana Saeimas sēdē 10. decembrī. Darba kārtība ir izskatīta, vēl deputātu jautājumu. Deputāti Zariņš, Klementjevs, Agēšīns, Kucins un citi ir iesnieguši deputāti jautājumu Latvijas Republikas ministra prezidentam Krišjānim Kariņam par valdības veiktajiem pasākumiem, lai sagatavotu Latvijas veselības aprūpes sistēmu sagaidāmajiem izaicinājumiem saistībā ar Covid otro vilni. Jautājumu nododam ministra prezidentam Krišjānim Kariņam. Deputāti Zariņš, Agēšins, Tutins, Rubins un Klementjevs ir iesnieguši deputāti jautājumu veselības ministrei Viņķelei saistībā ar veselības ministra sniegtajām atbildēm uz deputāti jautājumu par individuālo aizsarglīdzekļu lietošanu. Jautājums tiek nodots veselības ministrei Viņķelei. Deputāti Stepaņenko, Švecova, Sprūde, Gobzems, Reznieco, Ločmela, Kočinskis, Bergmans ir iesnieguši deputāti jautājumu par pienākumu nesāt mutes un deguna aizsegs un aizliegumu iegādāties preces un pakalpojums. Deputāti jautājumu motivācijai lūdzu mikrofonu deputātei Jūlijai Stepaņenko.
Slēdzim, iepšā. Labdien, kolēģi! 2. decembra grozījuma ārkārtas situācijas rīkojumā ir radījuši ļoti daudz jautājumu attiecībā uz to, pirmkārt, kas ir šo grozījumu attiecīgo momentu autors, un otrkārt, kādi pētījumi tika veikti attiecībā uz pasākumu maiņu ja mēs runājam par bērnu pienākumiem nesāt maskas, un ja mēs runājam par Covid izplatības ierobežojumu, aizliedzot iegādāties konkrētās preces un pakalpojumus. Proti no šiem grozījumiem izriet tas, ka brīvdienās varēs iegādāties tikai un vienīgi produktus pirmās nepieciešamības preces, un tas aizliegums attieksies arī piemēram uz automašīnas precēm un uz visu komerc darbību kopumā. Mums ir jānoskaidro, ar ko ir domāts, teiksim, šis aizliegums, kādi pētījumi tika veikti attiecībā uz masku nēsāšanas pienākumu bērniem un kādā veidā tiks kompensēta masku iegāde pirmskolas izglītības pedagogiem darbiem.
Paldies, Stepaņenko kundze. Paldies. Jautājums tika nodots ministra prezidentam Karim kungam. Paldies. Līdz ar to 2. 3. decembra ārkārtas sēdes darba kārtība ir izskatīta, sēdi slēdzu. Deputātu reģistrācija ir notikusi. Mēs atsākam sēdi, pārtraukto sēdi pēc 15 minūtēm.